Halo pendengar dimanapun Anda berada, kembali dalam program Voice of Yaski, sebuah program renungan yang menguatkan iman dan memberikan penghiburan kala menjalani hidup kekristenan masa kini. Kali ini Voice of Yaski membahas prinsip-prinsip menghadapi serangan, dan untuk hari ini adalah lanjutan dari Voice of Yaski minggu lalu. Kita akan belajar prinsip yang kedua. Apa itu? Mari kita simak bahasanya bersama Pendeta Wilson Suwanto. Selamat menikmati berkat Tuhan.
Shalom saudara yang terkasih. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Di dalam terjemahan Inggris, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Itu adalah common to man. Umum bagi semua orang. Semua orang mengalaminya. Bukan hanya kamu, tapi semua orang. Mengapa firman Tuhan mengatakan begini? Karena di dalam ketika seseorang dicobai, seringkali pikirannya adalah cuma saya. Ini persoalan, pergumulan, godaan ini cuman godaan saya. Saudara sekalian, inilah strategi iblis. Dia ingin mengisolasi kita. Supaya kita berpikir cuma kita yang mengalami hal ini. Orang lain tidak. Tapi firman Tuhan mengingatkan segala pencobaan yang menyerang kita, common to man. Umum bagi semua orang. Baik itu pria, wanita, orang tua, anak muda, orang berpendidikan tinggi, orang berpendidikan rendah, orang yang ekonominya di atas, orang yang ekonominya biasa-biasa saja, orang yang aktif di gereja, orang yang tidak aktif di gereja, orang yang di dalam gereja, maupun orang yang di luar gereja. Pencobaan itu umum. Dan itu sebabnya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam jebakan isolasi dari iblis. Karena kita ingat, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk diterkam. Kalau kita perhatikan lagi kehidupan singa misalnya, siapa atau rusa yang mana yang dia terkam? Yang terisolasi. Yang tersendiri, yang lemah dan sakit sehingga dia ketinggalan, dia terisolasi dari kelompok besarnya itu. Itulah yang akan pertama diincar oleh kumpulan singa. Dengan kata lain, iblis hanya bisa menelan kita setelah dia berhasil mengisolasi kita. Iblis akan membisikkan kepada kita, cuma kamu yang mengalami. Kamu lihat orang lain hidupnya begitu bahagia, kamu saja yang merana. Kamu penuh persoalan. Persoalanmu ini berat, tidak ada jalan keluar. Itulah dusta-dusta yang dilemparkan iblis. Tapi kita harus meng-counter dengan firman Tuhan. Segala pencobaan kita alami, common to man. Pencobaan biasa, pencobaan umum maksudnya. Semua orang juga dicobai. Seorang hamba Tuhan bernama Dietrich Bonhoeffer berkata, dosa maunya menyerang orang sendirian. Dosa lebih cenderung menyerang orang yang terisolasi atau sendirian. Kita bisa melihat dan membaca Daud, raja yang terkenal dan berkenan di hati Tuhan. Satu hari, kerajaannya sudah kuat, dia bangun sore-sore, apa yang terjadi? Dia tidak mencari pencobaan, tetapi pencobaan menyerang dia. Dia melihat seorang perempuan sedang mandi. Dia melihat dari soto, dari atas istananya. Saya katakan lagi, pencobaan mencari kita. Kita tidak mencari pencobaan, kita tidak perlu jauh-jauh mencari pencobaan. Bahkan kita diperhadapkan dengan pencobaan. Dan itu yang dialami oleh Daud. Lalu apa yang terjadi? Daud terisolasi. Daud sendirian. Dia menyendiri. Kena jerat pencobaan. Setelah dia kena pencobaan itu, matanya, pikirannya, apa yang dia lakukan? Dia menyuruh panglimanya Yoab. Singkat cerita, memastikan suami perempuan ini mati. Dia mengucilkan dirinya. Dia kirim semua orang pergi. Saya mau sendiri menikmati waktu saya sendiri. Itulah mangsa iblis. Dan kita tahu, Daud tidak punya kekuatan menahan serangan iblis. Daud jatuh. Daud jatuh. Singkat cerita. Kapan dia dipulihkan? Kapan dia bisa bangkit? Ketika dia membuka diri. Tidak mengisolasi, tidak menutup diri. Membuka diri. Nabi Nathan datang membawa firman Tuhan. Di situ Daud bertobat. Nabi Nathan berkata, Raja sudah berdosa. Kamulah orangnya. Kamu membunuh pria itu. Kamu merampas istrinya. Nabi Nathan mengucapkan hukum Tuhan. Dan mendakwa Daud di sana. Tapi di situ Daud sadar. Dia bertobat. Memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dia. Tapi bukannya tanpa konsekuensi. Akibat dia mengisolasi diri. Kita hidup di zaman yang sangat canggih. Dengan gadget yang begitu kecil, yang begitu ringkas di tangan kita. Kita dengan mudah bisa mengisolasi diri kita dari orang-orang di sekitar kita. Kita ada anak yang berjam-jam di kamar sendirian. Tidak mau ketemu dengan orang lain, tidak mau ketemu dengan keluarganya. Dia pikir dia punya dunia sendiri. Dia sedang mengisolasi dirinya. Iblis mencari dan menyerang orang-orang yang terisolasi. Karena setelah orang terisolasi, menutup dirinya berjam-jam setiap hari senantiasa, selalu menghindari bertemu dengan orang, selalu malas kalau ke gereja, selalu malas kalau persekutuan, maka apa yang terjadi, saudara sekalian? Dengan mudah orang itu dijatuhkan oleh iblis. Zaman dulu tidak terlalu lama, kalau kita melihat restoran di mall atau di mana-mana, kita melihat setiap meja pasti lebih dari satu orang. Orang ke restoran untuk bukan hanya makan, tapi bersosialisasi. Tapi zaman sekarang kalau kita lihat restoran, ada pemandangan yang sedikit berbeda. Kita sering menemukan meja-meja yang diisi hanya oleh satu orang, tangan kanan memegang alat makan, tangan kiri memegang smartphone. Tempat yang tadinya untuk bersosialisasi menjadi tempat isolasi. Restoran di tempat umum. Isolasi ini berbahaya. Mengapa? Karena isolasi ini punya pandangan, menganut pandangan individualisme. Maksudnya apa? Maksudnya, apalagi di zaman sosial media ini, dengan banyak followers ini, orang yang kuat disebut orang yang bisa berdiri sendiri. Nah, ini bahayanya. Dunia zaman sosial media ini mendefinisikan siapa orang kuat, siapa orang hebat. Orang yang bisa hidup sendiri, berdiri sendiri, hanya dengan smartphone-nya. Dia bisa mengakses semua pengetahuan. Dialah orang hebat. Itu sebabnya serangan sangat hebat pada zaman canggih ini, saudara sekalian. Serangan bertubi-tubi dan tidak jarangnya menjadi target adalah mereka-mereka yang hebat dalam teknologi. Dengan kata lain, kaum muda. Ada seorang mengejek, oh kalau kamu ke gereja, kamu bersekutu, kamu suka kumpul dengan orang Kristen yang lain, kamu apa? Kalau orang hebat, orang kuat itu sendiri, tidak perlu yang lain. Kita memang lemah. Tapi jalan keluarnya bukan dengan berdiri mengisolasi diri. Tetapi dengan dekat dengan Tuhan dan selalu aktif dalam persekutuan. Itu, saudara sekalian. Kita lihat banyak generasi muda yang mengisolasi diri. semakin mengisolasi, menyimpan kesedihannya sendiri, depresinya sendiri, banyak memikirkan masalah sendiri, mencari solusi yang jalan pintas sendiri, browsing sendiri, dan kita seringkali dikejutkan. Sekarang sudah tidak terkejut lagi. Bahwa ada orang yang usianya masih muda, mengakhiri hidupnya. Dan orang-orang sekitarnya terkejut. Kami tidak kenal dia. Dia tertutup. Kami tidak tahu dia punya masalah banyak. Sebab dia tidak pernah mau cerita. Dan kami juga sungkan bertanya. Isolasi, individualisme. Inilah situasi zaman kita. Dan inilah bagaimana iblis menyerang kita. Kita harus tahu jalannya. Karena itu yang firman Tuhan ajarkan. Maka firman Tuhan meng-counter dengan mengingatkan kita. Pencobaan yang kamu alami, common to man. Jangan merasa itu hanya pencobaan dirimu, unik. Umum, biasa. Itu sebab jangan mengisolasi diri. Jangan menganut pandangan individualisme. Orang yang kuat dan hebat adalah yang bisa berdiri sendiri. Tidak. Karena kita memang lemah. Yang kedua, kita melihat kesalahan dari pandangan isolasi ini apa? Karena ini menawarkan pelarian yang salah atau escapism. Escapisme. Banyak orang menyendiri menganggap isolasi atau menyendiri itu liburan sosial. Aduh, akhirnya saya lega. Tidak usah kumpul sama orang. Tidak usah ketemu orang lain. Capek ketemu orang lain. Mendengarkan mereka bicara. Lebih senang. Saya merasa ini seperti liburan. Saya dapat break. Saya seorang diri. Pelarian yang benar bukanlah lari kepada diri sendiri. Itu escapisme. Itu akan menenggelamkan kita dalam isolasi dan mendapatkan serangan yang lebih hebat. Tetapi kita harus kembali. Pelarian yang benar adalah Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, Allah setia, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dunia isolasi menjanjikan escape, pelarian. Kita orang Kristen bukan orang melarikan diri. Tuhan memberikan kepada kita way out. Bukan escape way. Bukan escape route. Bukan jalur melarikan diri. Tetapi jalan keluar. Tuhan memberikan kepada kamu jalan keluar. Jangan ambil jalan sendiri. Jangan ambil jalan pintas. Jangan menganut pandangan escapisme dan individualisme. Datang pada Tuhan, lari kepada Tuhan. Karena pada Tuhan ada jalan keluar. Yang ketiga, firman Tuhan ajarkan. Ingat, Tuhan itu setia. Di tengah serangan dari pencobaan yang aktif agresif mencari kita dan mengisolasi kita, kita bersyukur akan satu hal. Ini poin ketiga kita. Tuhan itu setia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. But God is faithful. Itu satu kalimatnya menghiburkan kita. Waktu dunia berjalan dalam kegelapan, tidak ada orang ingat Tuhan, tidak ada orang mencari Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Dia mengutus Yesus Kristus lahir tepat pada waktunya. Sesuai dengan kesempurnaan waktu Tuhan. Lahir, melayani, mati di salib, bangkit, naik ke surga, menggenapi seluruh rencana keselamatan Allah. Manusia tidak ingat janji Allah, manusia tidak peduli janji Allah. Mereka asik, tanda kutip, dalam dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan tetap setia dan ingat janjinya. Sebagai manusia, kita kalau janji bisa lupa, dan sering lupa, dan bisa sengaja lupa. Kapan saya janji? Ah, kamu jangan ngarang-ngarang, saya tidak pernah janji seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Atau kita pernah berjanji dan kita ingat janji kita, tapi orang yang kita janjikan lupa. Dan apa yang kita lakukan biasanya? Ya sudah, kalau dia lupa, tidak usah saya ingatkan. Kan dia lupa, kecuali dia menagih. Tuhan bukanlah manusia. Kalau dia berjanji, dia akan tepati. Mengapa? Karena Allah itu setia. Apa artinya kesetiaan Tuhan yang menjadi kunci kemenangan kita atas serangan dari iblis dan pencobaan ini? Ketika kita berpegang kepada Allah yang setia, berarti kita berkata, Allah tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah berubah, firman-Nya tidak pernah berubah, janjinya tidak pernah berubah, kekudusannya tetap sama, kasih-Nya tetap sama, standarnya tetap sama. Itu artinya. Ketika hal-hal buruk mengisi pikiran kita, kita dicobai di dalam kedagingan kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ingat, apapun yang kita rasakan, serangan seperti apapun, pegang firman Tuhan. Kebenaran Tuhan tetap sama. Biar langit dan bumi berlalu, firman Tuhan, kata Yesus, tidak akan berlalu selama-lamanya. Pegang firman Tuhan, pegang prinsip Tuhan, pegang standar Tuhan. Yesus pun dicobai oleh iblis. Dalam satu pencobaan, dia diserang 3 kali. Dengan 3 godaan yang berbeda. Sekali lagi, Tuhan Yesus sendiri yang di padang gurun, dia memang kesana untuk menyatakan kemenangan. Memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya dia mengizinkan dirinya dicobai. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak cari iblis. Iblis menyerang Tuhan Yesus. Seperti poin pertama kita. Kita tidak usah cari pencobaan. Pencobaan yang menyerang kita. Dalam keadaan isolasi, Yesus seorang diri di padang gurun. Berpuasa 40 hari, 40 malam. Tapi dia menang. Dia menang atas pencobaan. Apa rahasianya? Kesetiaan Tuhan. Firman Tuhan. Yesus selalu menjawab iblis. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus memegang firman Tuhan yang tidak berubah. Langit bumi berlalu, firmanku tetap sama. Itu Yesus pegang, itu yang Yesus gunakan. Kesetiaan Allah di dalam kesetiaan firman-Nya, standarnya, kekudusannya, prinsipnya tidak pernah berubah. Itu rahasia kemenangannya. Allah itu setia. Jangan lupa, prinsipnya setia, kekudusannya tetap sama, firman-Nya tetap sama, janji-Nya tetap sama, standarnya tidak pernah berubah. Ada orang berkata, oh zaman sekarang ini kan zaman ultramodern. Zaman yang liberal, ya itu kan hak manusia. Mau hidup misalnya, hidup seperti pasangannya sudah menikah, padahal mereka belum menikah, itu sudah biasa kok, itu sudah tren. Banyak orang melakukannya. Tapi orang Kristen ketika dihadapkan dengan fakta itu akan berkata, Allah setia, prinsipnya tetap sama, kekudusannya tetap sama, hukumnya tetap sama. Hubungan suami istri yang sah dan bermoral hanya dalam ikatan pernikahan kudus. Tidak di luar itu. Tidak sebelum itu. Apapun itu namanya, kalau di luar ikatan pernikahan kudus, hubungan itu disebut perzinahan. Allah itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi arti yang lain juga Allah setia. Firman-Nya tidak pernah berubah. Pegang. Pegang standar Tuhan, itu rahasia kemenangan kita. Zaman sekarang itu kan zaman hak kebebasan menentukan jati diri. Kalau seseorang meskipun secara biologis dia pria, tapi dia merasa wanita. Kenapa? Itu kan hak orang mendefinisikan siapa dirinya. Ingat, Allah itu setia. Firman-Nya tetap sama. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupanya, diciptakannya lah dia laki-laki dan perempuan. 2 gender yang nampak pada waktu manusia lahir. Itu prinsip firman Tuhan. Oh, zaman sekarang itu kan berbohong itu biasa. Coba lihat film-film. Itu alurnya menjadi menarik ya. Apalagi cerita-cerita di sosmed juga kan banyak juga dibumbui dengan kebohongan. Sedikit-sedikit tidak apa-apalah, kebohongan itu untuk kebaikan. Allah itu setia. Firman-Nya sama. Tuhan tidak pernah berdusta. Tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya tidak pernah ya dan tidak. Tetapi selalu ya dan amin. Orang Kristen dipanggil selalu berkata benar. Kalau dia tidak mau berkata benar, jangan dia berkata apapun. Tapi jangan berkata dusta. Allah itu setia. Artinya apa? Tuhan akan membatasi pencobaan kita. Ketika pencobaan menyerang kita, Tuhan hadir. Kita tahu ketika di antara manusia, ketika ada seorang tertimpa masalah, seringkali temannya melarikan diri. Waktu Yesus ditangkap, when Jesus was in trouble, apa yang murid-muridnya lakukan? Lari. Kalau teman kita lancar, mungkin kita mau dekat dengan dia. Kalau dia bermasalah, siapa mau dekat dengan dia? Tapi Tuhan berbeda. Tuhan itu setia. Waktu kita ditimpa persoalan, kita diserang oleh pencobaan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. He is there for us. Dia setia. Maka dia menjaga supaya serangan itu tidak melampaui kekuatan kita. Bahkan dia memberikan jalan keluar kepada kita. Apa jalan keluarnya? Dirinya, firman-Nya, kehadiran-Nya. Yesus berkata, akulah jalan. Jalan itu adalah Tuhan sendiri. Yesus berkata, akulah jalan. Di dalam Yesus, di dalam pribadi dia, ada jalan keluar. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, berbeban berat, menderita serangan dari pencobaan, serangan dari iblis. Datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita melihat dari salib Kristus, mengalir kekuatan dari kuasa darah-Nya. Bukan hanya membasuh dosa kita, tetapi mampukan kita berdiri teguh, menangkis setiap serangan, dan menang. Karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Dan kuasa Tuhan lebih besar dari serangan iblis. Kuasa firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, lebih powerful dari dusta iblis. Kehadiran Tuhan dan persekutuan dengan orang percaya di gereja lebih powerful dari isolasi yang ditawarkan oleh iblis. Kita bisa berdiri teguh, kita bisa menang, dan kita harus menang setiap saat. Karena bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kita stand strong sendirian, tapi berpegang kepada kesetiaan Tuhan dan firman-Nya. Dan tetap taat kepada firman Tuhan, tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Teman-teman sekalian, ketika ada kesempatan kita bisa bersekutu, jangan lari. Jangan jauhkan diri. Manusia ada kelemahan, ada orang-orang yang menjengkelkan. Solusinya bukanlah escapisme, menjauhkan diri dari persekutuan, meninggalkan Tuhan dan hal-hal rohani. Sebaliknya, lebih dekat pada Tuhan, karena Tuhan itu setia. Dia tidak kemana-mana. He's always here for us and with us. Dia bicara, kita pegang firman-Nya, standarnya tidak berubah. Apapun tren dunia, dikatakan sudah beda sekarang, sudah beda manusia itu. Yang dulu dikatakan salah, sekarang tidak salah kok. Bahkan sekarang bagus, tidak. Kita berpegang pada firman Tuhan yang setia. Karena Tuhan setia pada janji-Nya. Dan apa janji Tuhan? Kita pasti menang. Yesus menang atas pencobaan. Dan itulah sumber kekuatan kita. Kita akan menang seperti Yesus bersama Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus, meskipun dia Allah dan tidak mungkin bisa jatuh dalam pencobaan, dia mengizinkan dirinya sebagai manusia sejati, dicobai, untuk memberikan model dan contoh kepada kita. How to win against the devil. Bagaimana menang atas iblis dan pencobaan. Dan firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Ini janji Tuhan. Maka dia akan lari daripadamu. Tidak ada alasan orang Kristen, saudara dan saya kalah. Kita punya 1001 alasan di dalam Yesus. Selalu menang atas setiap serangan. Bukan karena kita hebat dan kuat, tapi karena Allah setia, tidak pernah meninggalkan kita, dan dia selalu menjaga agar serangan itu masih dalam batas-batas yang wajar. Asal kita ingat kepada firman Tuhan yang setia. Prinsip Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kita mendapat kekuatan dari Kalvari. Di mana Tuhan Yesus mengalirkan darah-Nya. Dengan kuasa darah-Nya, dosa kita dibasuh. Dan kita diberikan kekudusan dan sanggup bersama dengan Tuhan. Menahan setiap serangan, bahkan membalikannya menjadi kemenangan rohani. Jadi ingat tiga hal, rekan-rekan sekalian, pencobaan aktif menyerang kita, waspada. Yang kedua, pencobaan berusaha mengisolasi kita, waspada. Yang ketiga, Tuhan itu setia. Dia ada di saat kita diserang, kita tidak pernah sendiri, dan dia ada supaya kita menang. Kita pasti bisa menang, selalu menang atas setiap serangan. Kalau kita berpegang kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan kepada firman-Nya yang tidak berubah.
Demikian program Voice of Yaski tentang prinsip menghadapi serangan. Sampai jumpa di Voice of Yaski minggu depan di waktu yang sama, masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Oh ya pendengar, jangan lupa Anda juga dapat menikmati rekaman Voice of Yaski hari ini dan edisi-edisi yang lain melalui Spotify Voice of Yaski. Spotify Voice of Yaski. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati keluarga dan Anda dimanapun berada.